mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Pourquoi elamu pe boyebola mona banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la Lingala na lola kala America VOA Lingala uto Washington DC. Ya mopenzana na bokuse nini tozali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Likita makutano liambala zumi likangibi kukebia yango sima na mikolo misatu ya musala na Kinshasa lisalamaki pona kuluka kubungisa lubi ya Afrika mpe lisangisa ki batu kuleka ankoto yoko bautaki inambula matari na misala mesosite civile pe na mikolo misusu bia Afrika.
Engagement na espoir na biso eza ke toza vraiment déterminé ya komona makambu échanger na mboka na biso surtout na perspective ya ba 10, 15, 20, 30 prochaines années oyo eza espoir oyo eza ke to noue ba partenariat ya sika.
Ekolo Congo démocratique elongo na FMI Fonds monétaire international la bayukani mbala ya yambo pona manaka mabale masika maye tina na yango izali kolambusa nkita pe kobongisa mbongwana ya klima pe bomati ya molunge na ekolo Amerika izali bongo pona misolo 2,87 milliards ya dollars.
Vous avez déjà 800 millions de dollars. Pour vous, vous avez déjà un infrastructure. Vous avez maté, vous avez maté. Pour faire comprendre par votre peuple, il y a un monde concret, il y a collaboration à l'issue.
Baiki na bayi politiki pe société civile bakanga maki mwantango lobilo leki na Kinshasa tango bazalaki kopesa mikanda pe kolambusa batu koboya kobongola bukuli kunzi nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokolobela yango na moko ya bayi politiki bazalaki na milulu miango mokambi ya Lingomba Alternative 2028 Ados Ndumbasi makambo maimanso tokokende na bolei nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse sango yango elingela mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote eti sango.
Mokonzi ya ekolo Amerika oyazili na ebonga Joe Biden pe mokukani wa ye ya ekolo Chine Xi Jinping bakozala lelo na Lima na mokolo mwa yambo ya bokutani ya bakonzi ba region ya Asie Pacifique yambo na bokutani mutu na mutu mokolo mwa poso
bakonzi bango babale bakozala na bokutani ya boyokani ya mambi mankita mpo na Asie Pacifique APEC esangisi bikolo ntuku mibale na yoko baye basalaki basalaka nkita to PIB mondial ya pourcentage ntuku motoba bakomaki mokolo mwa minei na ingumba mokonzi ya ekolo Peru na ngonga moko na bakonzi basusu bakonzi ya bikolo misusu mpe bambula matari ekozala boku tani ya mbala misato mpe ya mbala mibale ya mwa koleka mobu yoko bango babale bako kende sima na G20 na Brazil.
Donald Trump mokonzi oyo a ponami na maponami a sakolaki lobi ete a lingi ko pesa ministeri ya mambi ya mbokolongono na Robert F. Kennedy Jr.
Azali lisusu ko kanisa ko pesa mosala na basambeli baye moko na bibunga ya motuya ya misala ya bosembo ya federal na botambwisami ya RFK Jr. Ministeri ya mambi ma bokolongono e kosala mosala makasi na ntina ete moto nyonso amibatelama biloko to ba produit chimique biye biko bebisa mai mpe mopepe bankisi biye biko bibomaka banyama misala ya mino mpe bobakisi ya biloko mabe ekomaki mokonzi ya ntuku minei na sambo ya mikolo mizaliko ya na bopesi ebonga na mwana nkazi na ye John F. Kennedy.
Na COP29, ba ONG e telemeli bomunisami ya pene na nkoto yoko ya kama mwambe ya ba lobbyiste ya mambi matali energie fossile to e sansi ya ba, na baku.
Engebene na ba wenje pene na nkoto yoko kama sambo mpentuku minei na misato ya ba lobisto ya mambi matali energi fosilto e sansi. Bazali na misala miya COP 29 na Azerbaijan e kolo moko monene eye ebimisaka pitilolo. Libaku po na bato ba batela kaisika to environnement po bokutani ya molongo na mokolo mwalelo ezali kotala mambi manguya mpe ba energi fosilto e sansi. Bizali bakolo makambo yango na pourcentage tukulibwa ya bopezani ya COD na mopepe.
Mi salami ya bo tiki mandoki bo zongi na bo sivili bo tombolami na mboka pe kimiatu PDDRCS na bo wuti na Ituri milakisi na banamboka basoda ba kalankama yoko na tuku sambo na minei ya lingumba ya basimba mandoki ya Ituri.
Milulu miango misalima kilobi loleki na libaku ya bo silisi ya mwango ya misala ya likolo makasi ya Organisation Internationale ya Migration to OIM basoda baye ya kala ya lingumba kodeko FRPI mpe FPIC ba salisaki misala mia boutiki mandoki mpe bozongi bo civili na site ya Diango na ba kilometre pene na zomi ya mboka Bunia na Ituri esika wapi bazalaki
koleka bato nkoto tukumitano bazwaki mangwele ya mbala ya liboso to première phase to ya bobeti ntango ya mangwele ya kubundisa mpox na ekolo Congo Demokratika.
Ministre ya mambi ma bo kolongono bo peto pe bo mi bateli Roger Kamba asakola ki motango yango na ntango azalaki ko solola na bapanzi sango lobi loleki na Kinshasa. Amonisaki ete na mobu eye RDC ezwaki motango ya bato koleka nkoto tukuminei baye ba belaki bokono ya mpox na kati na bango pene na nkoto yoko kama yoko mpe tukumisato ya bato bakufaki.
Suka festival amani ya mbala zomi eko salima uto mokolo mwa zomi na motoba kino ya zomi na sambo mizali koya na Goma izali ingumba mokonzi ya Ituka Nord Kivu.
Yangonde elobili ebisilioko ya baye bazali kolenge la milulu miango eye sakola maki lelo ngonga mukie yambu ya kolongola mokano ya kupikisa milulu ya festival nantina ya mambi mambo kingi. Festival amani ezali milulu mie mizali kupesa maboko na misala miabo yoka ni to cohésion sociale, bolandeli mambi ma bo bangi to traumatisme, bo kelimisala ya bilenge, mpe bo tomboli nkita ya molongo ya malonga na mboka Goma.
Bana ba ekolo Gabon ba bengami kokende kosala maponami lubi mokolo mwamposo pona kupesa maboko tote na mongo ya mobeko likonzi moye muzali kulengi la mingi mingi regime presidentiel forto bo konzi ya mokonzi ya kanza ya makasi na manda ya mibu sambo ya kuzila mbalayoko.
Bakonzi ba sakula kiete ba lengeli manso nantina ya kumunisa na polele nyonso misala ya maponami na buboi bato ba talaka mpe balandelaka maponami na molongo to ba observateurs internationaux.
Na ekolo Senegal ba poni ba bengami na maponami mokolo mwayenga po na kupuna ba kilini beko ya liboso ya ntango eye esengeli kufungula nzela na botei na misala bilaka ya bobongoli regime to bo kambi ya sika.
Suka ya ba kilini beko, suku ya ba kilini beko ya ekolo Senegal parlement monocameral ya makasi ya nkama yoko mpe tuku motoba na mitano ya ba poni Etambolami wuta maponami maleka na 2022 na parti ya mokondi ya kala makisala esika wapi malandi mia molandi waye oyo aponamaki alonga kite na maponami ya mokondi ya ekolo na Basiru Jomaifai.
Matende mingi Antoine Roger Bulamba ozali kolanda sango ya mokila lelo uto Washington DC. Likita libengani makutano ya mbala zomi li kangi bipuke bia yangu si malami kolomesa tu ya mosala na Kinshasa li salami pona koluka kubungisa lobby ya Afrika pe li sangisa ki bato kuleka koto yoko bayimbo la matari na bayiba sala kami sala bangu moko na mayimatali kita politiki pe bomo yubabato na ekolo Kongo demokratika na bayiba utaki bisika misusu na Afrika andre reportage azala kine sika yangu papesi biso sangoi
Banambula mingi, forum ya makutano isili komitia lukola etando isika wapi baibazwa kamikano na Afrika bakanisaka lisusu bokoli ya nkita ya kontinant. Na 2024, na mama ya likambo, New Deal. Mululu yango muzali na mukano mwakutunga RDC pe Afrika ya makasi mpe ya bomengo. Toyo kamubandisi ya mabungisi makutano Nicole Sulu.
Toseyili awa pe sika wa kopese moni selo ya sika. Dili ya sika ya Afrika. Dili tobo yo kanibu wa sika. Ezali e anona biso. So ki to sali yango te, nani akosala yango. So ki to sali yango te, nani akosala yango ni sika yango.
Pona bilenge mingi ya ba entrepreneur, lulenge ya makambo mae mapesa kalibaku ya motuya ya kosala ba koneksyon, pe kokoli sa ba rezo na bango. Toyo ka bango.
Ba espoir na ngai ezali oto bengi na lopoto ya mundele réseautage. Réseautage ezali eloko oyo ya ke ngana moninga na yoto dingani maboko to matibiso nyoso elongo na makambo nyoso tozo sala. Po mutu moko akoki ko peut-être ko kisa makambo linga sala te. Mais elongo biso nyoso to ko kukisa par rapport ya makasi ya mutu nyoso ko kiko apporter.
Voilà, espoir na nga na forum makutano awa, ezana nou plaisir makasi pour nabiso par rapport au fait que forum oyo est valorisé na nou ba jeunes entrepreneurs congolais, oyo ba pesi biso ba invitation spéciale tindenge toye. Alors, engagement na espoir nabiso eza que toza vraiment déterminé ya komona makambu échanger na mboka nabiso, surtout na perspective ya ba 10, 15, 20, 30 prochaines années oyo eza, et espoir oyo eza que to noue ba partenariat ya sika, to échanger na ba potentiel investisseur ba partenaire pour que to accélérer innovation développement ya tout ce qui est technologie na mboka na biso
pour nanga ko participer na événement o ezali estengo kozala déjà un jeune na mboka na biso nazali élément moko ko impacter positivement na croissance économique et na ndenge événement o ezo sunga ba jeune entrepreneur. Donc, ils allaient pour n'engager l'occasion de nous participer. Oh, on a qu'à ce moment-là apprendre encore plus. Na idée d'engager les alliés pour faire avancer non seulement Congo en particulier, mais Afrique en général.
Na milulu miango, Félix Tshisekedi mokonzi ya école au Congo démocratique, azali kobeta sete na litoma lia bomoko bwa Afrika, boye bomi monisami na likita liye. Toyoka Félix Tshisekedi.
Votre participation
Bozali bwa bino na likitali Bozali litato lili nene ya bomi pesi bwa biso banso pona Afrika ezali kozwa bomoko na yango na maboko na miso na miso likitali eliju lo lenge mosusu loye ya Afrika ya bomoko bomoko bwango Bozali mbala moko makasi mabiso na bisika tozali kokende
notre destinée
na suka ya forum e ya makutano ebengami tango ekoki mpona bakambi ya Afrika, ba entrepreneur pe bana mboka ba mipesa na boyokani boye bwa sika mpona kotunga RDC pe Afrika ya bomengo pe ya makasi. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Ekolo Congo démocratique elongo na FMI, Fonds monétaire international, bayokani pona mbala ya yambo pona manaka mabali masika mayi tina na yango ezali kolamusa nkita pe kobundisa mbongwana ya klima pe bomati ya mulungi na ekolo eye ezali ya misolo dollar milliard 2,87 pona mibu misato. Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Manaka mabali bango matongami likolo ya manaka mamisala miambula matari mai mazali kolendi sabokoli ya makasi mpe ya bato banso nanzela bozongi bwa kimia mpe bokengi kobundisa bomati bwa ntalo ya biloko kotia mosolo na ba infrastructure pe botiami na lombango ya nkita mpona kokela misala bilanga be bongo na bongo. Ministre mambi mankita to finance dudu fuamba. Ya ta isiete, misolo minye mizali na ntina mingi, pona kosunga misala miambu na matari, na bokeli nkita mpo, boiki singma kasi na nkita. Ata isi lolenge yango ekotiama, pona bobiki malamu ya bana mboka.
Makambu ya FMI ya programu FET, kuzara deja na 800 milyon de dollars. Oyo, ibisa la gara ba infratiti. Isa li marate, isa la usali marate. Faire comprendre par le peuple ayant mon a concret, il y a collaboration d'Abissou. Moi, 15 km de mon voyez, non, on est là, on a 20 km, et là, à 4 à 800 millions, il y a pas peuple en CP. Dans l'État, nous en avons à 4 à 8 millions, pour ça, tout construit. Alors, c'est comme ça que, différence, il y a autre vie, il y a tout le monde, il y a moins d'âme, il y a moins, il y a moins, tout ça, c'est là, mais il y a beaucoup à assez bien. Différence, nous tous. Aujourd'hui, dans le programme, on va voter. Aujourd'hui, deux programmes. Programme sur la PME, nous avons 1 milliard 100. On a payé sous les autres qui mettent directement la population à ma grand-mère investissement. Centrale hydroélectrique, moi, Banzela, au peuple, on a fait la collaboration d'Abisso. Parce que les locaux pour préserver le climat d'Abisso, il faut tout préserver. Forêt. Ma maman, ma tata, ma PME, il y a un territoire d'Abisso. Ma tata, 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 ma nous avons appelé ça par rapport à la gazette. Mais ça par rapport solution, qui a dans la société. Où il y a une position qui. C'est comme ça que nous avons négocié un deuxième programme. Comme ça, pour ceux qui ont la maman solution, il y a une autre, vous envoie par le ministre central hydroélectrique de vous soumettre. Parce que nous avons fait la collaboration à la mission.
Na manaka maye matali mbongwana ya klima pe bomati bwa mulunge na ntina ya koluka ete RDC kokisa makambo sengeli kosala mpo ebengami peyi solution tomboka ya biyani. Kasi na motuna ya koyeba soki nyongo eye mboka ezuli susu na FMI ekopeza mpasi te ministre d'etat ya mambi ma budget Aimé Boji Sangara ayano liboye.
Nous sommes moins endettés que d'autres pays. Mais il est question, il y a qu'aux hommes Nyongo, on a la responsabilité Nyongo. Et si papa qui est aux hommes Nyongo, à qui a mené ma sangaba dans la dame Zala. Bissot, le gouvernement a bissot, ce qui te cause aux hommes Nyongo. Pour aux hommes Nyongo, on a pour financer par investissement. Moi, il faut que ça me sala, moi, il faut augmenter la capacité de la bissot à produire, mais l'autre à polia, pour tous les importer, mais l'autre à polia, et ça, normalité. Pays, le col à Congo, la bissot, n'a ma béni, tous en aïango, moula. Et nos pendant toute l'année, on ne peut plus continuer à dépenser 4 milliards de dollars pour avoir importé du loup à Bolia. Yangoana, l'ambongo est aux osois. Pays n'a mis sur le moussou, Togo Lukalibanda, Togo Tia et Bénin à 4 secteurs agricoles pour produire du loup à Bolia. Ce qu'on dépend de la Libanda, on a eu mon aïe aux alliés locaux esclaves. Togo Tia la baron monté pour un problème à l'Ibouna Bissot. Et c'est une banque de banque de banque pour produire du loco de Bolia, et pour y avoir du loco de Bolia, produire. Voilà.
Pour la motale, si elle longue, il y a FMI, René Tatsoba. Il y a un mot qui peut s'aller sous ma casse, et qui peut s'aller ma casse. Na kita ya ekolo Kongo demokratiki eko kitisa ndenge mitango mwabu bongo li misolo mitungisa maka pe bongo na bongo tozwa kimpe malo baba motali si elongi ya FMI René Tatsoba
un facteur qui va permettre
izali li kambolie li kofe sa ndela na bo pesi maka ki kamomoke na nguya ya kusenda izali li kambolo tambola elongo na mabongisi ya mbula matal li kondi li susu izali ustala ete tuki la misala,
beaucoup d'emplois
pour la
bilingue, aussi les femmes.
FMI et PC Misolo, dollar milliard 2,87 pour la Manaka Mango. Nathalie Sekabou Rossi Mourabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
C'est que le comité Angolina Cannabiso Nabozindo. Baike na baye politique ibe société civile ba kangama kimo ntango na Kinshasa lubuleki tango bazalaki kolamusa bana mboka kuboya bobongo libuku likunzi ezali na esika pe kutia mosusu na lina kanabiso na bozindo ya lelo to koyamba bongo moyi politiki oyazalaki kati na baye bazalaki na milulu bango mukambia lingomba alternative 2028 ados ndumba sicholanda.
Mais je pense qu'il faut qu'on replacer le contexte. Bissonnio Sotoukaki, le 23 octobre 2024, Monsieur Tshisekedi azalaki na Kisangani, tukaki ndeko Tshisekedi na makanisi na ye ezali ya ko changer bien sûr constitution ya République démocratique du Congo en touchant l'article 220 qui nous parle bien sûr de la forme de l'État en République démocratique du Congo. Bisopé na ngambu ya opposition, nous nous sommes organisés autour du collectif Sursaut National qui regroupe des partis politiques mais aussi des acteurs de la société civile et des personnalités politiques indépendantes. Le 9 novembre, à Fatima, nous avons lancé le collectif pour dire non au troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Non, non, Tolobi, non, le troisième mandat, il y a M. Tshisekedi. Non, bien sûr, na changement, il y a constitution congolaise, Ozali, Mobeko, Likonzi, Yamboka, na Piso. Lobby te prévoit qui une activité de sensibilisation, c'est-à-dire quoi? Sensibiliser le peuple congolais, tout ce qui différents carrefours, Nakatafuna, Nakoukaboulaba tract, pour dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, non à troisième mandat et non au changement de la Constitution. Malheureusement, nous avons vu, Tozalaki interrompu Naba policier, bah, comme il est wana, bah, c'est bisoto panzana. Toye bisi bango, selon article 26 de la Constitution congolaise, nous avons informé l'autorité urbaine que nous avons une activité. Et la seule chose que l'autorité urbaine a au sala, et loko oyo autorité urbaine a kokiko sala, et zali kaka ko sécuriser activité na biso, selon bien sûr article 26, il y a Constitution congolaise. Malheureusement, Tokutani n'a pas policier moko très irresponsable, pas policier, pas comique ou brutalisé, pas militant d'Abisso, pas petit maman Bernadette Tokwaoulou, pas petit bandego d'Abisso Moussou Yabassi, ti baïko kangabango, pas kangi pena, honorable Sesanga, n'a pas caméraman, n'a pas journaliste Moussou, malheureusement. Et l'autre pessimiste, pas si mingi n'a motema, ils ont pu être libérés 4 heures après, mais, et l'autre autolobi n'a peuple congolais, base à la Kimia, nous allons continuer l'activité d'un bisou. Ti na souka, ti M. Tshisekedi, à côté de Makamu, il a rechangé la constitution et Congo.
Bongo, l'activité sur Milulu Bozako Sala, il y a Kimia, il y a Nipoba, Bakanga, Basus, Babeta Basus.
Mais, Ndegolangaï, qui ne sait pas aujourd'hui que M. Tshisekedi s'est transformé en petit acteur? Nanaye bien ôté, Nakokanga ba opposant. Ma kasina ele lozali ko kanga ba opposant ko kimisa ba opposant libanda mboka to bi bande ko ebele bazana na exil lelo bande ko ebele lelo bazana na prison. Monsieur dit Tshisekedi est en train de devenir un petit dictateur en République démocratique du Congo. Activité na biso la distribution des tracts.
Activité
la distribution des tracts, ça dit ko kabola mikana ya mikemike wana ne ezalaka ba to ko bango ba a A6, voilà. Donc, quand on dit A6, tout ça, on peut ça. Ma maman va s'en avancer, ma maman va s'en avancer là, ma toi s'en a transport, tout ça, il s'en va en gros, là, mouille à constitution, et qu'ils allaient t'inaté, monsieur Tshisekedi, à l'ouka, à tika la libella. Surtout, qu'ils allaient incompétents, à Kamimoko, depuis plusieurs années. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée, même à l'un des plus petits problèmes au sein de la République démocratique du Congo.
Bon, sur le plan social. Bakomaki, bokomaki nini. Tant que nous sommes dans bokomaki makamboza.
Mais Ndegonangai,
insurrection.
Nous sommes dans un régime d'information et non un régime d'autorisation, comme c'était le cas à l'époque de Mobutu. Nous avons informé l'autorité urbaine depuis le lundi. Nous lui avons dit que nous allons organiser une manifestation na combo ya sursaut national pour bien sûr dire non au changement de la constitution. Mais malheureusement, comme tous les nabatou oyo par respect à kamobe ko likonzité o bani va changer. C'est pour cela qu'ils ont envoyé les militaires, pas menacés, pas militants, pas kanga ba honorable Delice Sanga na maman Bernadette Tokwaoulou. Naba journaliste Moussoua Kangamaki, naba caméraman Moussoua Kangamaki. C'est pour vous dire que M. Tshisekedi ne respecte aucune disposition de la Constitution. Même la Constitution qu'il voudra changer là dans sa tête, il ne la respectera pas.
Mais si qu'on a besoin de changer la Constitution, il y a des gens qui ont changé la Constitution, tu as modifié la Constitution, et petit samité na beaucoup le conduire ça c'est qu'on école Congo démocratique.
Non, ndeko. Ndeko Tshisekedi to ka ki bien biso nyoso tant aso a fond na monornay to ka biso nyoso makambo lobaki. Alobi clairement que makambo ya ba manda et atala yango, c'est-à-dire il fera un référendum pour demander au peuple à Longola article 227 220 ou à Fongola yango. Ce n'est pas normal de Kolangai. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà. Donc l'intention, le fait déjà, il y a qu'au vouloir, il y a qu'au fond là. Article 220, c'est-à-dire qu'il a l'intention de changer la constitution.
Kasetoyo qui était bah sous ce bako sala mokolo lobby hein mokolo poso bako sala marche na bango pepo na ko spesa maboko na makanisi ya mokonzi ya mboka ko bongola boku likonzi e komama na bapaya et za ya bapaya eza makambele na kati et pekisi ko
sa mboka. Mais vous comprenez aujourd'hui que République démocratique du Congo est comme dictature. Tant où UDPS, parce que la activité na bango, au moment la police et que tout le monde s'est battu. Et ça, c'est l'opposition. Ce qui est au Sangani, cette opposition, au Bengara, opposition à Pété. Opposition à Nzala, Nene Tshisekedi à Bengara Bissot. Ce qui est cette opposition à Nzala, à s'organiser, à Tinaka armée, à Tinaka service de sécurité, bah, aner, bah, y'a qu'au Pété, bah, militant à Bissot. Et Zali Mawamingi, de comprendre que M. Tshisekedi, à Zali Kobanga, opposition et s'organiser. Mais nous lui disons ceci, donc continuer l'activité à l'abisso de manière pacifique, de la manière nengé sengamaki, la conscience congolaise, nous allons continuer et mettre projet naïe hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà.
Bongo, et mon unité le colaque, bozo banga, binobozo banga référendum, monsieur Salema, baloba, constitution kalana, constitution sikabolingi, mon unité bongo te.
Clairement. Tant où UDPS a organisé l'activité, ils sont sécurisés par la police. Tant où Bissot, opposition, nous a organisé l'activité, nous allons brutaliser par la police. Dites-nous, qui a peur de qui? Tout à la claire, Nekolangaï. Qui a peur de qui? C'est M. Tshisekedi qui a peur du peuple congolais. Nekolangaï, je veux vous dire une chose. Et Lokowana. Et Kotikala, Kakana Moutou, il y a M. Félix Tshisekedi. Et Kotikala, Rosala Maté, en République démocratique du Congo, un changement de constitution. Nakoyebi, ça va congolais bouillé. L'article 220, c'est le seul article aujourd'hui qui protège le peuple congolais d'une médiocrité prolongée. Nekolanga, s'il n'y avait pas cet article 220, on aurait encore aujourd'hui Kabila entre les pattes. Les loyaux, M. Tshisekedi, aura peut-être 10 ans de pouvoir. Mais imaginez-vous ceux qui ont acquis l'article 220. On pourrait l'avoir pendant 30 ans. Avec l'incompétence, il y a régime naïe. Donc, Eloquana, tout ce qui est le peuple congolais, s'il vous plaît, souffrance d'Abisso et l'équipe de Jamakasi, tout ce qui est le pouvoir Moko, Bazali, incapable, il y a compris Abisso, Bazela et Amalamou, soins de santé et Amalamou, éducation et Amalamou, collier sa peuple congolais et Amalamou, c'est une. Un gouvernement, bien sûr, Oyo et perdre Namakambu Nyoso. Ce sont des personnes Oyo, Toriko Sala Nabango, confiance à ta moquette.
Bongo Boukou Likozi.
Nasuka na Lobaboui. Nasuka Nangana Lobaboui. Olobinini?
Lobanon. Lobayo.
Nalobi Boui, Ndikonanga. Soki M. Tshisekedi a s'entêté Nagosima article 220 de la Constitution congolaise. S'il s'entête à changer la constitution, eh bien, nous allons appliquer l'outil numéro 1 qui sera l'article 64 et que nous allons la bistouri oyo et que l'ongolaye n'a pouvoir. Si M. Tshisekedi ne respecte pas cette constitution, nous le disons clairement, il quittera le pays avant 2028.
Donc, comme il y a souka, il y a mission, mais il y a quatre, il y a l'ingomba, il y a bino, il y a bateau, il y a sengakal, tout bon, il y a maître délice, il y a basous, il y a sengarapé, il y a la constitution, le col, il y a basous, il y a opposition. Bongo, constitution, bozo, le baba, il y a un peu de parfaite, il y a un peu de toko, il y a un peu de beaucoup, c'est penza.
Bon,
c'est
bon, il y a un peu de
beaucoup, c'est.
La constitution congolaise a des faiblesses. Nous le reconnaissons. Ok? Mais na koyebi sabino eloko moko ndeko na ngai, tous à la claire. Faut-il faire confiance à un parlement nommé à des gens qu'on a attrapés avec des machines à voter.
Ezalaki bongo mokambi ya Alternative 2028 Ados Ndumbasi matondo mingi na bino bonso bolanda kibiso matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba wa esunga kibiso na Sango matondo pe lokola na Michel Joseph na William Starling bazali unzela ya singa tokoba kolanda lolaka la Amerika ngai kumbona ngai Edi Isango.